txapela buruan. Erdiko ordu batak eta 8 minutu dira. Pasadan astean, dakizuen moduan, txapela bunduan, buruan, saioaren lehen saioa egin genduan. Eta Afrikako herrialde bat ezagutu genduan, Eritrea, hain zuzen be. Herrialde bitxia gero, geure gizarteaga zerikusirik ez daukon herrialdea. Esango neban, horreati dinot, bitxia dala, ze esan dutzu edan moduan askotan, batanak euren artean ezberdinak dira, ezta? Gaurkoan be, saiorako esango dutzuet, herri berezi bat ekarri dutzu edala. Badakit, herrialdeetara joango ginala esan dutzuela, askotan egazkina hartu behar izango genduala, baina hori, herrialdeak ezagutuko genduzala. Eta, herrialde horrek ezagutzeaz gain, ba, bertan zelan bizi diren, eta jakin gura genduala, ezta? Baina gaurkoan, herrialde bat baino hiri berezi bat ekarri deutzuet. Hiriaren izena Forest City da. Edo euskeraz esango deutzuet, baso hiria. Seguru nau asko harrituta geratuko zinela edo ezagutu bez ez dozuela egiten. Baliteke bebai inoiz ez dozuela entzun Forest City izen hau. Baina seguru nau, zurre eta lur geratuko zariela hiri hau ezagutu eta gero. Pasadan astean ba, Afrikan egon ginen. Eta gaurkoan Asia ingurura joko dugu. Malasiara hain zuzen be, Johor Uriburura. Johor Uriburua Malasia hegoaldean kokatzen da. Singapurren alboan, Singapur mugakide dauko. Eta Singapur aitatzen dudala, bueno, nono Singapurren inguruan be saio bat egin beharko dugu txapela buruan irratsaioan, ze benetan ze herrialde bitxia dan, txikia, bezain bitxia, eta gitzik dakizie, baina Singapur, eta harrigarri emoten da, baina diktadura pean bizi da. Munduko diktadura handienetariko baten bizi dirala ausartuko nintzen esatera. Bueno, kontua kontu, esan dugun moduan Forest City hau Malasiako Johor Uriburuan kokatzen da. Baina, hiri artifizial bat da. Eta historia kontauko dutzuet kokatu daigun uri hau. Kontua da, 2006 garren urtean, Malasiako lehen ministroak, Johorreko sultanagaz batera, badakizu Asiako alako herrialdeetan sultanak eukiten da bezala eta erregeak, bueno ba, uri berri eta artifizial bat eraikiko ebiela iragarri eben. Bertara mundu guztiko dirudunak ekarri gura izan ebesan, eta horretarako zerga bako eremua izango zala izendatu eben. Uri bat, non, zergak euneko zero izango ziran. China kontinentaleko inmobiliaria batek, konstruktora bategaz, eraikiko ebiela, zehaztu eben, gainera, iragarki aretan. Bueno, ba, honek, 1.000.000.000 dolarreko inbertsinoa aurre ikusi eben. Eta uriaren tamaina, gitxi gora bera, 30 kilometro karratukoa izango zan, 4 isla artifizialetan banatuta. Gitxi gora bera 30 kilometro karratu Durangok daukoz. Oda, Durango modoko uri bat artifiziala, barria eta dirudunak erakartzekoa. Baina gauza bat eukiko eban. Dana berriztagarria izango zela. Dana zuaitzez, berdegunez beteta eta berriztagarria. Dana kotxe elektrikoak eta inongo industria edo ke bako gunea izango zan. Diruduna eta berdea, beraz. Eta gitxi gora bera, espero bezan, 7,000 biztanle izatea. Hau da, bertara 7,000 pertsona erakartzea, baina mundu guztitik. Batez be, Txina ingurutik. Horregatik Txina kontinentaleko imobiliaria konstruktora batek eraikiko eban Forest City. Baina errealitatea, gaur egun beste bat da. Eta zerikusirik bez ez daukoz, 2006 garren urtean ikusi gendun iragarki horrek eta gaur egun ezagutzen dugun Forest City. Gaur egun Forest City edo hiri mamua moduan ezagutzen da. Esan dugun moduan Txinako inmobiliaria baten proiektua izan zan Malasiako errege eta gobernuak baiezkoa emonda. Hasieratik jakin zan hiri garestia izango zala eta horrek polemikea sortua ban. Zergaitik Malasiako ekonomia bertako herritarrena estalako etxe bizitza garestiak erosteko modokoa. Malasiako herritarrek ez dauke alako baliabide ekonomikoak bertan alako pisu garestiak erosteko. Eta horrek itzelesko polemika sortu eban Malasiako herritarren artean. Eta urentzako, ba, ezinezkoa zan bertan pisu bat erostea. Guztia kanpoko jende diruduna, batez be esan dugun moduan txinatarrak, bertara joateko pentsatuta egoan. Eta gainera esan dutzu edan moduan, neko golosoa zan, ez da, ze? Zergak 0% jartzeko asmoa eukiela iragarri eben. Lau irla hoietan beraz, sortuko eben, lau irla artifizialetan, eta helburua esan dugun moduan, enpresa teknologikoak erakartzea be, basan. Hortikan, gainera, zergen 0%-aren zergaitia. Bueno, ba, esan inoz, ezertara ailegau. Ez da Malasia eta Txinaren arteko harremanak hobetzea be, ze hori be, basan bere helburuetako beste bat, ez da Txina eta Malasiaren arteko harremanak estutzea. Belt eta Road deituriko mugimendu bat dau Txinan, ez dakit ezagutuko zuen, bueno, ba, kanpoko herrialdeetan eraikinak egiten dabena eta nazioarteko harremanako lan sustatzen ebasanak, eta ba, alakoak ikusi egu Txina egiten Indian, baita be Tailandian, baina Malasiagaz hemen saiatu ziran Forest City deituriko honetan egiten, baina gauzak ez ziran ondo irten. Eta arrazoi asko dagoz proiektuaren porrota ulertzeko. Alde batetik esan dugun moduan Malasiako jendearentzat oso etxe bizitza garestiak ziren eta ez zeuken baliabide ekonomikorik erosteko. Naiz eta proiektuaren sortzaileen asmoa esan Malasiatarrak bertan bizi izatea, ezta kanpotarrak erakartzea, baino, bueno, ba, beste ezusteko bat be izan eben Forest Cityko ba eraikuntza horretan parte hartu ebenek. 2018an Malasiako hauteskundeak izan ziren eta gobernuak 180 graduko bira emon eban. Eta gobernuak guztiz aldatu zan. Indar berriak sartu ziren eta etxe bizitzen legea asko aldatu eben. Eta etorkinei Malasian etxe bizitza bat erosteko itzelesko trabak jarri eutzi esan. Edo beste modu batera esan da, ezinezkoa egin eutzen etorkinei bertan etxea erostea. Ordura arte, 1,500 pertsonek baino ez eben etxea erosi Forest Cityn. 7,000 pertsonen dako pentsatuta egoan, 2016-2017an ba, emon eben eta esan eben iria prest egongo zala, bueno, ba, 2018-rako hauteskundeak ospatu ziranerako 1,500 etxe bizitza baino ez ziran salduta egon. Horrek zer esan gure dau? Ba, etxe bizitza saldu ziranen 0,005 baino ez zegoala salduta. 7,000-tik 1,500. Eta lege berria ikusita ba, bertako jendearentzat ekonomikoki be ezinezkoa zala, ba, bi puntu honek lotuta Forest Cityk ezeban etxe bizitza askoz gehiagorik saldu. Gaur egun gainera 1,500 horretatik 500 baino ez dira berton bizi. Ez dauden darik zabalik, bueno, pare bat denda bai, zabalik dagoz, gezurra esan dutxuet, pare bat denda zabalik dagoz, baina biak etxe agentziak dira, inmobiliariak baino ez dira. Merkataritza zentro bat be, egin eban, eta gaur egun be, badago, existitzen da merkataritza zentrori, baina ez dau lokalik zabalik, harrigarria benetan. Bueno, ba, esan dutxu dan moduen, 500 dira, bertan bizi diranak, eta kanpotik oso jente gutxi joaten da. Gainera, bertara joan ezkero, ba, ez dutzue bertako argazkirik ateratzen lagatzen, ez da belako erakutsi nahi, zelan dagoan iria gaur egun. Zeuk pentsa, etorkizunera moldatutako hiri bat. 1.000 milioi kostau dauen hiri bat, itzelezko eraikinegaz, pisu modernoak, dana zuaitzez eta berdegunez beteta, merkataritza zentroak, itzelezko dendak, zer eta 500 pertsona bertan bizi izateko. Beraz, bertara joan ezkero eta jenteak argazkiaketara gure badauz, argazkietan agertzen da inor ez dagoela bizi, bertan ez dala inor bizi, dana itxita dagoala, eta eurak ez dabe hori erakutsi naiz, jentea erakarri gura badozu, ba bertan aktibitatea dagoala erakutsi gura dozu, ez da? Horregatik argazkiak egin ezkero bere alako baten, ba segurtasuneko pertsona bat etorten jatzu eta argazki hori borrau egiten deutzu. Kaleak, kamarez eta guardiez beteta dago zalako. Zebai, esan dut, bertan 500 bizi dira. Baina gitxi gora bera, 3.000 pertsona ikusi aldoguz egunerokotasunean Forest Cityn. 2.500-ak, falta diran, 2.500-ak bertako langileak dira. Hala, zu bertara joan ezkero, ikusiko dozun pertsona hori, seguruenik bertan lanean dagoen bat da. Lanean zertan, bueno, ba, bertako landareak hil ez daitezan, eta horrek mantentzen, ez da, lora zainak, esan digun, segurtasunean dabizenak, eraikuntzetako eta obretako langileak, oda, 500 bizi badira, be, 2.500 gehiago dagoz, bertan lanean dagozanak, benetan, hau, harrigarria da, ezta? 3.000-tik, ba, 2.500 bertan lanean dagozala. Eta esan behar da, iria, ba, nahiko polita dala, ez? Dana berdea, itzelezko eraikina, gainera, ondartza be. Badauko, esan dutzu dan moduan, honek, lau irla dira, artxipielago bat izango bazan moduan, lekua be, ikusgarria da, biztegaz, ondartzegaz, berdeguneekaz, parkeekaz, zentroekaz, baina, bertan ez dau ezer. Alde batetik bertakoek ezin dabelako erosi, oso garestiak diralako, eta beste alde batetik kanpoti joan ezkero Malasiako gobernuak halako araudia eta legedia ezarri ebalako 2018ko hauteskundeez geroztik. Eta gaur egun zer, beraz, zer egingo dabe bertan, zer egin, ba gauzak ez dagoz bat ere erraz, ze bakizuen moduan 1.000 milioi dolar bertan jarri ziran eta gaur egun ba dolar horrek ez dagoz. Oso jente gitxi da bertara joan dana, gainera bertara joateko bertako mugak be pasatu behar dozuz, edo bai Singapurretik, edo bai Johorretik, Malasiatik, eta mugak be ez dagoz bat ere erraz. Forest City munduko megaproiektua alferrikakoen entzako jo dau Foreign Policy aldizkari estatu batuarra. Gainera hori ez da, espaduko zu alako eritxi honik, eta gainera alako aldizkari batik be. Olakoren bat esaten badautzu, ba pentsa jenteak gure izango ete daben bertara joatea. Bueno, ba 2020an, 2018 gatoz, 2020an COVID-19aren pandemiak gero eta ziurgabekotasun handiagoa ekarri eban. Eta batez be ekonomikoki. Eta bidaiak batez be murriztu egin ziren. Eta horren eragin handiena, zelan ez, Forest Citytik be, izan eban. Batez be salmentetan. Esan dugun moduan, 1.500 saldu ziren. Eta noizik peinean be, bateron bat saldu zan, ez da? Bueno, ba, 2020az geroztik, Forest Cityn, ez da etxe bizitzarik saldu. Naiz eta esan dugun moduan, bidenda dagozala, eta bidenda horrek, ba, etxe bizitzak saltzeko agentziak dira. Bueno, ba, Malasiako mugimendua kontrolatzeko agindua. Ezarri ostean, egoiliar batzuk euren jatorrizko herrialdeetara itzuli ziran. COVID-19 2019aren ondorioz Malasia eta Singapur arteko bidaietan izandako murrizketek zailtasunak eragin eutzi ezalako gainerako egoliarrei. Batez be Singapurren lan egiten ebenei edo aurrak eskolatuta eukesenei. Maister batzuk be operazioak bertan behera laga ebesan eta erretiratu egin ziran bertatik. Eta horrek be itxelesko kolpea suposatu eban Forest Cityren dako. Ostean, konstruktorak bere langileen bi eren kaleratu ebasan, eta 18 hilabetetan, amar jabego, baino gitxiago saldu ziran. Ba, kopuru hoiegaz, ezinezkoa zan, iria aurrera eroatea. 2023ko abuztuan Country Garden garatzailea garaibateko Txinako higiezinen garatzaile indartsuenekaz elkartu zan, ba zorraren ordainketan milioika dolar atzeratu ziralako eta hori aztertu gura izan eben, ezta? Eta zor horrekin zer egin? Bueno, ba 2023ko urrian 11.000 milioi dolar arteko ez ordainketa gurutzatuak izan ziran offshore bonuetan. Eta horrek beldurra sortu eban Forest City modoko atzerriko proiektuetan, ezta? Zelan ordaindu guzti hori, ze naiz eta Country Garden garatzaileak be geugaz egon, ba ezinezkoa san hori ordaintzea. Gitxi gora bera, adibide bat jartzeko Risland Australiakoagaz gertatu san moduan, ez? Ez ordaintzaren aurreko asteetan hori pasa san eta. Bueno, ba pasadan astean Eritrea ezagutu gendunean, esaten genduan, ba bertan diru falta dagoala eta diktadurapean bizi dirala. Hemen ze lege dago? Hemen ze populazio dau? Hemen diru falta dau, baina dirua egondalako. Guztiz ezberdinak, ezta? Eta gaur egun zer? Ba, jarraitzen dabe, bosteun horrek bertan bizi izaten, baina ez gura dabielako, baizik eta bertatik ezin diralako. Irten 2500 horrek bertan lanean jarraitzen dabe, ba bertako landarak bertan ondo mantentzen, bertako errepidak txukun izaten, segia da. Bertara kotxe joaten joan ezkero, edo taksi bat hartu eta taksia bertara joan ezkero, ba, niko txukun dau. Edo bertako komunikazioa lantzen, hori guztia ondo dau. Ze, bertan lanean dagoz, eta lan guzti horrek Malasiako gobernuak ordaindu egiten dauz. 2005 horrek, ba, Malasiako gobernuak ordainduta bertan dagoz, kontua da, minork ez dauela bertara joatea gure, naiz eta esan dutxo edan moduan, lekua neko paraiziakue da, eta bertan ederto baten bizi ahal zara. Baina, esan dugun moduan, dana pikutara joan zan. Naiz eta esan dutxo edan moduan, bertara joan altzari, eta bertan etxe bat erosi. Eta, pasadan astean esaten genuen, ba, gastronomia, folklorea, bertako kultura, zein izango ete zan, ezta? Claro, kontua da, Forest City honetan mundu guztiko pertsonak ekarri gura zirala. Bertan, ze kultura egongo ete da mundu guztiko pertsonak eroan gura badogoz. Bueno, ba, ala eta guztiz be, esan behar da, Forest City hori, ba, Malasia dala, ez da, Malasiako herrialdearen barnean dagoala, eta ba, bertan egozan bizpairu jatetxe, adibidez, ba, Asiako jakiak egiten ba trebeak ziran, ezta? Hau da, bertako hiru jatetxeak ba Asiako guk ezagutzen dugun txinatar jatetxeen antzekoak ziran, ezta? Ba, tailarinak, hiru gutiziako arroza, udaberriko biribilkiak, ba bueno, jatetxe txinatar tipiko bat izango basan moduan, ezta? Folklorea, ba ze folklore zer esango dutzuet bertan? Ez dau eta eskultura ez folklorerik. Bueno, ba alakoak ikusi izan dira bertan Forest Cityn. Eta nik gomendatzen dotzuet, bertan interneten jarri eta argazkiak ikusta, ze benetan lekua itzela da, baina ez da inor bizi, mamu bat, baino ez. Bueno, ba, egoera puntu honetan egonda Forest Cityren etorkizuna, Txinako etxe bizitza proiektu askorenaren moduan, Txinako gobernuaren esku jarri gura dabe ein handi baten. Country Gardenek finantza laguntza jaso ahal daben txostenegaz, ba, ziurgabetasunak jarraitzen dau, ez? Hiri amets handinai hori osorik beteko otedan edo gizakiak kudeatu ezin izan daben beste megaproiektu baten geratuko ete dan. Zuek ez dakitze eritzi deko zuen, baina nik Bai, eta nik uste dut, ba, gizakiaren beste akats larri bat izan dela, hemen dirua jartzea, eta ez behar izana dagoan beste herrialde batzuetan. Gauza orolez, badakizue, denborak izango dauela non amaituko ete dauen hiri edo herri honek. Eguerdiko ordu batak eta hogeita zazpi minutu dira, laster baten ba, albistegiaren bila goaz. Pasadan astean Eritrea, Afrika, gaurkoan Forest City, Asia, eta datorren astean beste kontinente bat ezagutuko dugu.